Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli birodarimiz Ukrainadan maktub yo'llab, ayollarning hijobi masalasida savol berganlar. Men o'zim Ukrainada ishlab chiqarish zavodida ishlab kelaman, deb yozadilar u kishi. Siz O'zbekistonda hijobga qarshi kurash ketmoqda deb ta'kidlagansiz. Iltimos, savolimga javob bersangiz. Masalan, ayol kishi zavodda hijob bilan ishga bordi. U ish qoidalarini buzgan holda turli uskunalar bilan ishlashiga to'g'ri keladi. Agar kiygan kiyimi orqasidan biror kor hol bo'lsa, kim javob beradi? Shunday misollarni ko'plab keltirish mumkin tibbiyot va boshqa sohalarda, deb yozganlar. Islom dinimiz qoidalariga ko'ra oila boqish, ishlab pul topish ayol kishining vazifasiga kirmaydi. Oila tebratish, ayoli va farzandlarini moddiy ta'minlash erning zimmasiga yuklatilgan. Ammo vaziyat taqozosi bilan va munosib sharoitlar yaratilgan o'rinlarda ayol kishining ishlashi taqiqlanmaydi. Bugungi kunda hijobli ayollarning ishlashiga to'sqinlik qilayotganlar, ularni ish o'rinlaridan mahrum etayotganlar islomga qarshi bo'lgan tuzumlar va shaxslardir. Bu yuqoridagi savolning qisqacha javobi. Ya'ni ayol kishining hijobli holatda bo'lgan ayollarning ishlashiga islom dinimiz to'sqinlik qilmaydi, balki ularga to'sqinlik qilayotganlar islomga qarshi bo'lgan shaxslar va tuzumlardir. Endi bu masalaning tafsilotiga kirishamiz va suhbatimiz davomida ayollarning ish sharoitlari haqida inshaalloh to'xtalamiz va undan keyin suhbatimizning ikkinchi nuqtasi ayollar va qarindoshlik rishtalari deb ataladi. Demak, avvalo ayollarning ish sharoitlari haqida. Islom dinimiz ayol kishining huquqlarini yaxshiroq himoya etgani sababli, ya'ni boshqa tuzumlardan, boshqa ta'limotlardan ko'ra jiddiyroq, yaxshiroq va mukammalroq himoya etgan bu islom dini bo'ladi. Mana shu sababdan uni mehnat qilish majburiyatidan ozod qilgan, ya'ni ayolni. Ammo ayol kishiga mehnat qilishni taqiqlagan emas. Ayol kishi uyda turib bajariladigan ishda ishlashi mumkin. Yoki uydan tashqarida ayol qizlar bilan birga ado etiladigan ishlarda eri bilan kelishgan holda qatnashishi joiz. Mahram erkaklar bilan birga ishlashiga ham islomda hech qanday monelik yo'q. Muslima ayol begona erkaklar ichida fitna va shubhaga sabab bo'ladigan holatlarda ishlamaydi. Uydan tashqarida bo'lganda shar'iy hijobida bo'ladi. Boquvchisiz ayol ham mana shu qoidalarga rioya qilgan holda mehnat qilishi mumkin. Ayol kishi oilada ham, zarur bo'lganda tashqarida ham o'ziga munosib mehnat bilan shug'ullanadi. Ammo bu degani kasbkor turlari ikki xil jinsga ajratib berilgan degani emas. Ya'ni ayol kishi o'ziga munosib mehnat bilan shug'ullanadi degani bu jinslarga qarab ishlar bo'linadi degani emas. Odamzod uchun foydali kasbkor va halol mehnatni turlari ko'p va ular islomda mana bu ayollarniki, mana bu erkaklarniki deb belgilanmagan. Masalan, hatto qassobchilik qilish, ovchilik, temirchilik, o't o'chiruvchilik, jangchilik bu kabi ishlarni ham biror bir oyat yoki hadis bilan ayollar uchun harom deb aytilmagan. Ayol kishi masalan otgan yoki ayol kishi so'ygan hayvon harom deyilmaydi. Yoki dushman Alloh asrasin uyga bostirib kirsa, ayol kishi o'zini va bolalarini himoya qilish uchun qo'lga tushgan narsa bilan hujumga o'tadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida sahobiy ayollar ham zarur o'rinlarda jihodlarda ishtirok qilishgan. Demak, agar kuchi yetsa, lozim bo'lgan paytda ayol kishi har qanday yumushni bajarib ketaverishi mumkin. Buni farqlanmaydi, taqiqlanmaydi. Bunga uning hijobi xalaqit bermaydi. Ammo mana shu yuqorida sanalgan ishlar, ya'ni og'ir mehnat yoki og'ir yumushlar deyiladi. Islomdan avvalgi zamonlardan beri ham asosan kuchli jins vakillari, ya'ni erkaklarning vazifasi sifatida tanilib kelgan. Hozirda ham shunday. Bu diniga ham qaralmaydi. Bu borada odamlar dinidan, e'tiqoddan qat'iy nazar ayollar va erkaklar o'rtasida mehnatni o'zaro taqsim qilib olishgan. Tabiiy taqsimot mavjud. Buni islom yoki boshqa bir ta'limot yoki qonunlar taqsimlab bermagan. Hozirgi qonunlarda ham bu ayolning ishi yoki bu erkakning ishi degan ayirma yo'q. Islomda ham xuddi shunday. Halol kasb mehnatni erkakmi, ayolmi bajarishi mumkin. Hatto musulmon bo'lmagan jamiyatlar va xalqlarda ham hozirda mana shunday ayirma mavjud. Ya'ni yuqorida sanalgan ishlarni asosan erkaklar bajarayotganini ko'rasiz. Shunday alohida bo'lib tanilib qolgan, ya'ni ayollar ba'zi ishlarda kamroq ishlaydi, ba'zi ishlarda ko'proq, yengilroq ishlarda demak ayollar hamma yerda ko'p. Musulmonlarda ham shunday qadimdan odat bo'lgan tartib. Ayol kishi duch kelgan ishda emas, balki o'zining ayollik xilqatiga, jismoniy imkoniyatlarga muvofiq keladigan ishlarda faoliyat ko'rsatadi. Og'ir ishlarni ayollarga tashlab qo'yishni erkaklar o'zlariga eb bilishmaydi. Mehnatni tashkil qilish borasida islom dinimizning talabi ayolning dinu e'tiqodiga, sharmu hayosiga, sog'lig'iga nomunosib muhitdan himoya qilinishidir. Va yana ayol kishini mehnatiga yarasha to'liq haq to'lanishi ham. Mana ayrim jamiyatlarda ayollar hanuzgacha erkaklar bilan barobar ishlashsa ham barobar ish haqi olishga erisha olmaydilar. Mo'mina ayol erkaklarning nazari va ta'qibi ostida yoki ayollik hurmatini saqlay olmaydigan sharoitda albatta ishlay olmaydi. Erkaklar zimmasidagi vazifalardan biri ham shuki, ular ishlovchi ayollar uchun munosib sharoitlarni muhayyo qilishlari lozim. Ma'lumki, erkaklarning o'zlari biror ishga kirishdan avval ishini hamma tomonlarini yaxshi o'rganadilar. Tanlash huquqidan juda yaxshi foydalanishadi. Ish tanlab ishlamasdan ham yuraveradiganlar ko'p. Bu jihatdan ayollar ham erkaklar bilan teng, ya'ni ayollarning ham haqqi, huquqi bor ish tanlashga. Aqlli va uddaburon erkaklar ayollarga mana shu huquqlarini ta'minlashga harakat qilishlari kerak. Ayollarga, ya'ni yaxshi munosib ish tanlashda yordam berishlari kerak. Savolda masalan deb hijobli ayolni zavodga ishga borgani tilga olingan. Lekin hayotga qarasangiz, hayotda boshqa narsani ko'rasiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda hijobli ayollarni zavod tugul undan beriroqdagi ishlarga ham yo'latishmayapti, qabul qilishmayapti. Aksincha ishlardan haydashyapti. Ko'chada yurishga ham qo'yishmayapti-ku. Davlat ziyolilari deng. Ko'chada ketayotgan hijobli ayolni ko'rib qolsa, o'zlari ko'p gapiradigan ma'naviyatni ham esdan chiqarishadi, madaniyatni ham unutib qo'yishadi. Aqllarini yo'qotib, salkam jazavaga tushishadi. Hijobli ayol ularning ko'ziga shunday xunuk ko'rinib ketadi. Bu yerda na bir madaniyat, na bir odob rioya qilishmaydi ayollarga muomala qilishda. Endi agar savolda Ukraina haqida gap ketayotgan bo'lsa, buni bilmadik. Biz u yerdagi musulmon ayollarga bo'lgan siyosatni yaxshi bilmaymiz. Ammo o'sha yerda o'zbek qochqinlariga bo'layotgan qamoqxonalardan xabarimiz bor. Endi xoh ayol kishi bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, zavodga ishga kirayotganda avval ish bilan tanishadi va o'ziga ma'qul kelsa, qo'lidan keladigan ish ekaniga ishonch hosil qilsa, ishlashga rozi bo'ladi, bo'lmasa ishlamaydi. Bu narsa zavod direktori bilan ishchi o'rtasidagi masala. Ikkovi qanday kelishadi, o'shanday bo'ladi ish. Muslima ayol ham aqli bor, o'zining huquqlarini biladi. Burchlarini yaxshi anglaydi, nima ishda ishlay oladi, nima ish unga to'g'ri kelmaydi, bu o'zi aqli yetadi, o'zi ajratadi. Qiladigan ishni qilaman deydi, qilolmaydigan ishni qilolmayman deydi. U stanokning tepasiga borib olib, keyin u yerda bir korxona orttirib qo'yadigan deb baho berish to'g'ri bo'lmaydi. Ayollar o'zlari aqlli, alhamdulillah bilishadi, qaysi ish ularga munosib, munosib bo'lmagan ishni oldindan ular aytishadi, unaqa ishga kirishmaydi ular. Endi ayollar va qarindoshlik munosabatlari haqida mana shu o'rinda bir ikki og'iz to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Chunki ayollar mana aslida ishlash majburiyatidan ozod, lekin ularni ishlamasa bo'lmaydigan og'ir sharoitlarga tushib qolganlarni ko'rasiz. Bunda ko'pincha erkaklar aybdor bo'ladilar. Mana shunga erkaklar ham sababchi bo'ladilar. Ayolning o'zi ham sababchi, lekin erkaklarda ham bunga sabab topiladi. Ayol kishi masalan eri bor bo'lsa, oilali ayol bo'lsa, albatta oila rahbari er javobgar moddiy ta'minotdan. Ayol kishini hamma tomonlama ta'minlashga erkak mas'ul. Endi ayol kishini mabodo eri bo'lmasa-chi, unda otasi bordir, akasi yoki ukasi bordir voyaga yetgan erkak jiyanlari bordir, amakisi bo'ladi yoki tog'asi bo'ladi. Lekin mana shu odamlarni biz nima uchun sanayapmiz? Bu odamlarni hozirdagi ayollarni ishlash masalasiga qanchalik aloqasi bor ekan deb ba'zilar hayron bo'lishi mumkin. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, islom dinida silai rahim degan tushuncha bor. Bu farz. Silai rahim bu qarindoshlik haqlari degan so'z. Bu nihoyatda muhim masala. Qur'oni Karimda ta'kidlangan, hadislarda ko'p targ'ib etilgan, ta'kidlangan. Silai rahimni rioyasini qilmagan odam jannatga kirmaydi deb aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin afsuski, musulmonman degan juda ko'p o'ziga to'q odamlar bugun buni amalda unutganlar. Ular agar o'zlarini tuqqan onalari bo'lmasa, yordamga muhtoj ayol qarindoshlarining muammolari bilan boshlarini qotirmaydilar. Ular ayol qarindosh bo'lsa ham, ona bo'lmasa bo'ldi, uning muammosini o'zlariniki deb bilishmaydi. Holbuki bunday bo'lish kerak emas. O'sha erkaklar zimmasida onalaridan boshqa qarindosh ayollarni ham anchagina haqlari bor. Endi ayol kim? Ayol kishi eng avvalo suyukli turmush o'rtog'i. Uning eri ustida ancha haqlari bor. Ayol bu muhtarama ona. Onaning farzandlar ustida haqlari haddan ziyoda. Ayol yana dilga, qalbiga yaqin jigar, ya'ni opa yoki singil. U o'zining ukalari va akalari huzurida xuddi otalari va onalari kabi qadri baland inson. Ayol kishi, ya'ni opa yo singil, ota-onadan qolgan noyob yodgorlik sanaladi aka uchun, uka uchun. Yana shunday davom etadigan bo'lsak, ayol kishi o'zining o'g'il jiyanlariga nisbatan nafaqat xola yoki amma, balki ona bilan teng hurmatga sazovor inson. Islom dinimiz mana shunday ko'radi, lekin ko'pgina odamlar bu narsani farqiga borishmaydi. Mana bu hadisga e'tibor bering. Anil Baro radhiyallohu anhu qol, qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-xolatu bi manzilatil umm. Baro ibn Azibdan rivoyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Xola ona bilan teng maqomdadir." Buxoriy va Termiziy rivoyatlari. Qarang, bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xolani ona bilan tenglashtirdilar. Ona bilan teng maqomda xola. Yana bir rivoyatda keladi: "An Aliyin va Abdulloh annahuma nazzala al-ammata manzilata al-ab va al-xolata manzilata al-umm va ruya an Umar fil ammati wal khala." Umar, Ali va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlar ammani ota o'rnida, xolani ona o'rnida sanar edilar. Alboniy Irvaul Galil kitobida keltirganlar sahih rivoyat. Bunga qarasangiz, amma ota bilan teng maqomda bo'lish kerak ekan, chunki amma otaning opasi yoki singlisi. Xola esa ona o'rnida, chunki u onaning opasi yoki singlisi. Farzand uchun, ya'ni jiyan uchun, jiyan bo'ladi bu. Ammaga yoki xolaga o'g'il jiyan. Mayli qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, unga xola ona bilan barobar hurmatga sazovor bo'lish kerak. Amma esa ota bilan, chunki otadan yodgorlik, bu onadan yodgorlik. Ota bilan ona bilan barobar hurmatga sazovor insonlar. Endi bu yerda o'g'il farzand, o'g'il jiyan yigitlarga alohida e'tibor qaratiladi, chunki yigitlarning zimmasida bo'ladi asosiy xizmat va mana shunday insonlarning holidan xabar olish, ularning hurmatlarini bajo qilish. Demak, musulmonlikda o'zi farzand ko'rmagan ayol ham jiyanlar uchun ona va ota maqomida aziz sanaladi. Bu amalda ham shunday bo'lishi kerak. Va bolalar ustida mana shunga yarasha haqqi bor o'sha insonlarning. Qarang, bu ta'limot qaysi tuzumda bor? Qaysi jamiyatda xolani masalan yoki ammani hurmati mana shunday ko'tarilgan, yuksak darajaga olib chiqilgan? Odamlar ancha-muncha joylarda onasi bilan ishi bo'lmaydi-ku. Hatto shu musulmonlarning ichida ham bor, boshqa dindagilarni qo'ya turing-ku. Musulmonlarning ichida ham shunday onasiga e'tibor bermay tashab qo'ygan, na'uzu billoh badbaxt kimsaga o'xshab ketganlar bor, Alloh asrasin. Bunga, bu ta'limotga odamlar qanday amal qilishyapti mana hozir hayotda? Ko'pchiligimiz islomning bir chetini bilamiz, o'zimizga yoqadigan joyini bilib olamiz, boshqa tomonlarga ahamiyat bermay yuramiz. Keyin talashib tortishga ham ustamiz. Islomni tahqiq qilib, tekshirishga o'tsa deganlar bor ba'zilar. Agar odamlar islom dinini yaxshi bilsalar va unga to'liq amal qilsalar edi, qarindoshlik haqqini bajo qilib yurardilar va ayollarni ham hech qachon qiyin sharoitlarga tushirib qo'ymagan bo'lardilar. Demak, ayollarni ishlash masalasi yoki hijobi masalalaridan kelib chiqqan bu masala ham bor. Agar ayollarning haqqini, huquqini hamma o'rinlarda biz rioya qilsak, ayol kishi demak u bir necha jihatdan hurmatga sazovor. Er bo'lsa u muhtarama turmush o'rtog'i, bolalar bo'lsa ona, jiyanlari bo'lsa demak amma, xola, u ham ona darajasida va bunday holatda agar u ayollar mana shunday hurmatga amalda sazovor bo'lishsa, ya'ni musulmonlar odamlar ayollarga munosabatlarini chiroyli shaklda olib borsalar, ayollar mana shunday muhtoj holatda ishlashga majbur, o'zini o'ziga qarashga majbur va hokazo undan keyin boshqa muammolar tug'ilmas edi. Alloh taolo barchamizga hidoyat bersin. Onalarimizni, ammayu xolalarimizni, opayu singillarimizni, ayollarni hammalarini hurmatlarini va haqlarini ado etishni barchamizga nasib etsin. Ayniqsa hijobli ayollarning qadri qimmati, ularga yordam berish, ularni himoya qilish, ularning huquqlarini ishdagi yoki o'qishdagi yoki oddiy hayotdagi huquqlarini himoya qilish va ularga yordam berish barchamizga muvaffaq muyassar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.